Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коррупцияга шектелгендер акталган же абактан чыккан соңку сот жараяндардан кийин мурдагы мэр Нариман Түлейевдин жакындары президент менен жогорку кеңешке кайрылды.
Кирдибеков чыгып кетти, анан мурунку мэрди дагы чыгарбыз, анан конечно Түлеевди дагы туугандары артынан чыгарсын депчи. Алардын деле аргументтери бар. Бул деген принцип домино деген бар да.
Борбордогу мыйзамсыз келген жаңы конуштардын бири Алтын Касым тургундары өз күчү менен жол суу маселесин чечүүнү көздөп жатышат.
Мыйзам салынып калган, ал жерде деген үйлөрдө деген документтери жок. Эми эгерде өзлөрүнүн күчү менен жол салса тургундарга эч кандай бизде каршылык жок.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар биз жана дин берүүсү да угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу дегенде акыркы кабарлар алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Рахмат. Эбола эпидемиясынын коркунучу жетерлик бааланган эмес. Коркунучтуу илдетти жайылтпоо үчүн албан аракеттерди жасаш керек. Бул жөнүндө дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Уюмдун маалымдашынча, февральда эбола вирусу козголгондон бери Сьерра-Леонеде, Либерияда, Нигерияда, Гвинеяда 1050 көп адам апаат кетти. Эбола 40 жыл мурда овол катталгандан бери мынча көп адамдын өмүрүнө балта чапкан эмес. Эл аралык олимпиада комитети эбола вирусу катталган Батыш Африка өлкөлөрүнүн спортсмендерин ушу дем алышта Кытайда башталчу жаштар олимпиадасына катышуусуна тыюу салды. Кыргызстандыктар үчүн эбола вирусу азырынча коркунуч туудурбайт. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо департаментинин карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борборунун башчысы Нурболот Сөнбаев Азаттык радиосуна билдирди.
Бул деген банан же болсо башка жактан болбойт. Бул прямой контакт жанакы ошол жерде баягы ооруган адамдын же болбосо жанакындай ооруган маймылдар же болбосо жанакындай бок жиндери менен булгана турган нерселер болсо ошондой болот да. Бизде буга деген кандайдыр даже күмөн учурлар да жок,
деди Үсөнбаев. Анти өкмөттүк марш Исламабадка жакындоодо. Наваз Шарифтин премьерликтен кетүүсүн талап кылганы бараткан миңдеген протестчилер менен Гужранвала шаарында кагылышуу болду. Бир топту баштап бараткан мурдакы крикетчи Имран Хандын Техрик Инсаф партиясынын жетекчилиги аларды көздөй ок атылганын билдирди. Мухаммед Халил деген күбөнүн айтымында Имран Хандын тобу тынч өтүп бараткан. Анан эле башкаруучу мусулман лигасынын айрым активисттери келип баракчыларды тарата баштады. Андан соң Имран Хандын машинесине кол салышып таш баранга алышты. Мен октун үнүн уктум, деди Мухаммед Халил. Пакистан полициясы эч кандай ок атышуу болбогонун айтууда. Кечээ Лахордон чыккан протестчилердин экинчи тобун популярдуу даватчы Тахир Ул Кадри баштап баратат. Демонстранттар өкмөттү коррупцияга малынды. Наваз Шарифти премьер министрликке алып келген 2013 жылкы шайлоодо добуштар бурмаланган деп күнөөлөшүүдө. Исламабадта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, шаарга миңдеген кошумча аскер киргизилди. Украиналык инспекторлор гумжардан тарткан орусиялык кербенди текшере башташты. Украин бийликтеринин билдиришинче 280 автомобилге жүктөлгөн гумжардамды текшерүү үчүн ондогон украиналык чек арачылар менен баж инспекторлору Орусия жакка өтүштү. Москванын айтымында гумжардамга чыгыш Украинанын 4 айдан берки согушта жабыркаган эли муктаж. Орусиячыл жикчилдер менен 4 айдан бери жүрүп жаткан уруш кезде 2000 ашуун адам өлүп, 250 000 ашуун адам бозгун болгону буга чейин маалымдалган. Донецк шаардык бийлиги соңку бир күндө артиллериялык аткылоолордон 11 жайкын жаран курман болгонун маалымдады. Украинанын тышкы иштер министри Bloomberg телеканалына телефондон берген интервьюда Биз бардык негизги талаптар аткарылса, эки жактуу ок атышпоого даярбыз. Бизде террорчулар менен эч кандай байланыш жок. Бизде шарттын аткарылганын тастыктоо үчүн Европада коопсуздук жана кызматташ уюмунун миссиясы да жок. Бизде Орусия Украина чек арасыны эффективдүү көзөмөлдөө механизми жок. Эгер бул шарттар аткарылса, эки жактуу атышуулар сөзсүз токтотулат, деди Климкин. АКШ'нын истребительдери жана пилотсуз учактары түндүк Ирактагы ислам мамлекетинин согушчандарына кайра соккурду. АКШ командачылыгынын билдиришинче, соңку авиасокку козголоңчулардын бир нече автоунаасын кыйраткан. Президент Обаманын айтымында авиасоккулардын башкы максаты Ирбил шаарындагы америкалык персоналды коргоо жана Синжар тоосундагы качкын бозгундарды камоодон куткаруу аткарылды. Сунни ислам согушчандары Ирактын түндүгүндө көп аймакты басып алып, Тарса жана Изид диний азчылыктарын жапырт качканга мажбур кылган. Ирактын батышындагы Анбар провинциясынын губернатору Ахмад Халаф Дулаймиинин Reuters агенттигине айтымында ислам мамлекетинин согушчандарына каршы согушта Ирактын коопсуздук күчтөрүнө көмөктөшүү боюнча АКШ күчтөрүнө жасаган кайрылуусуна оң жооп алган. 19 августтан баштап Казан Ташкент ортосунда автобус жүрө баштайт. Татаринформ агенттигинин кабарлашынча 2,5 000 километр жолду автобус 50 саатта басып өтөт. Казандан чыккан автобус Казакстандын Арал, Кызылордо, Түркстан, Чымкент шаарларынан өтөт. Орусиянын миграция кызматынын маалыматы боюнча өлкөдө Өзбекстандык 3,5 000 000 эмгек мигранты бар. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг. Бери үстүп антабыз. Борбордогу жан конуштардын бири Алтын Кастын тургундары өз күчү менен жол суу маселесин чечүүнү көздөп жатышат. Анткени аталган конуш 2005-жылкы инкылаптан кийин мыйзамсыз жол менен түптөлгөндүктөн анын шартын жакшыртуу маселеси өкмөттүн планына кирбейт. Отукташкан турак жайларын 10 жылдан бери мыйзамдаштыра албай жүргөн жан конуштун бул таржымалы тууралуу кепти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Бүгүн жарандык коомдун өздөрүн мекенчил күчтөр деп аташкан 20 чакты өкүлү Алтын Казык жан конушуна жол салынбай, суу чыкпай, электр энергиясы тартылбай калгандыктан 400 жакын кожолук үй сала албай жүргөнүн айтып чыкты. Бишкек шаарынын түндүгүндө жайгашкан Алтын Казык 2005-жылдан кийин жер басып алуу жолу менен мыйзамсыз түптөлгөн жан конуштардын бири. Анда жашагандардын бири Бактыгүл Кашкарлыкова өкмөт алардын инфраструктура маселесин чечип бербей койгондуктан ал жерге отурукташкандар өз күчү менен жол салып суу чыгарганы жатат дейт.
2005-жылы ушул жерге келип отурукташканбыз. Бизде суу жагы, свет жагы оор маселе. Өзүңөр көргөндөй бул жерде акчасы жок. Элдер келип отурукташып, карапайым элдер келип фундаменттерин курушкан, тамдарын тургузушкан. Эми ушул жагына жол жагы бизге кыйыныраак болуп атат. Жол жагы болсо ээлептеп өздөрүнүн күчү менен бир тампам салышып аракет кылышат эле.
Бактыгүл Кашкарлыкова айтып жаткан конуштун үй салынбай калган аймагы шаардын таштан төгүлгөн полигонунун түндүк тарабы. Ал жерди басып алгандар 2006-жылы алды үйүнүн дубалын, арты пай дубалын куруп койгон экен. Бирок жол суу жоктугунан курулушту андан ары уланткан эмес. Ал эми конуштун түштүк тарабында учурда 2000 ашык түтүн жашап жатат. Мээр жазы коомдук фондунун өкүлү Ыргалай Бекмуратованын айтымында буга чейин өкмөт аталган аймак аркылуу Казакстанга газ түтүкчөлөрү өткөндүктөн үй салганга болбойт деп келишкенин, бирок ал жөн гана шылтоо экенин айтат.
Бизге 4 чарчы метр жер болсо үйдү салабыз дегендердин күндөн күнгө бизге эшигибизди кагып келгени да бар, и ошол жерге жайгашып калгандыктан ошол маселелерди чечип берели деп биз анан өзүбүз демирге көтөрүп жарандык коомдорго кайрылдык. Келиңиздер, баарыбыз ар жерде чачыранды болбой ушу келип туруп бүгүнкү бир иш чараны уюштуруп демир келүүдү топту түзүп анан ошол барып кайрылалы. Канчалык деңгээлде мыйзамдуу булар, канчалык деңгээлде мыйзамсыз?
Ыргалай Бекмуратованын айтымында Алтын Казык айылын мыйзамдаштыруу боюнча көптөн бери чечилбей келаткан маселе жакында оң жагына чечилип калышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүгү чектелген атуулдар конгресси коомдук бирикмесинин жетекчиси Бүбүсара Калыкова да жерге муктаж болгон майыптар көп экенинен улам ушул демир келүү топко келип кошулганын айтып берди.
Биздин коомдогулардын көпчүлүгү арабада жүргөндөр, балдакчан жүргөндөр, анан баягы көздөн чектелип жанында коштоочусу менен жүрө тургандар да. Алардын мүмкүнчүлүгү ар убакта эле алардын ойлогондой боло бербейт. Ошондуктан азыр эми мына ушул азыркы демир келүү топтун карамагына биз дагы кирдик.
Бүбүсара Калыкова жетектеген майыптар бирикмесинде учурда 500 мүчө бар экен. 1 май районунун акимчилигинин жер боюнча адиси Сезбек Таштекеевдин айтымында.
Ал жерде мындай да жана Север Набережной ошол жана Алтын Казык деп айтып атпайсыңбы? Ошо элдердин өзүнүн жана коомдордун бир уюштуруусу менен ошо эме баалуу жолдор менен салынып алганда мыйзам салынып калган. Ал жерде деген үйлөрдө деген документтери жок. Эми эгерде өзүлөрүнүн күчү менен жол салсак тургундарга эч кандай бизде каршылык жок.
Сезбек Таштекеевдин айтымында Алтын Казык жаңы конушу Бишкектеги 47 жаңы конуштун эң көйгөйлүүсү. Башкасын айтпаганда да андагы үйлөрдү күнүтүн өрттөн жаткан шаардык таштандынын түтүнү каптап турат. Алтын Казыкта 2005 жылдан кийин мыйзамсыз отурукташкан 2800 түтүн бар. Алардын жер тилкесин каттоого уруксат берүү өтүнүшүн өкмөт ошол жылдардан бери аткарбай келатат. Муну тийиштүү мамлекеттик мекемелер бул аймакка үй салууга болбойт деп негиздеп келишет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Коррупцияга шектелгендер акталган же абактан чыккан соңку сот жараяндардан кийин мурдагы мэр Нариман Түлеевдин жакындары президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Мастерин чоо жайын Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жакындары мамлекет башчысына жолдогон кайрылууда ага карата фактылар сотто далилденбегенине карабастан айыптоо өкүмү чыкканына нааразылыгын айтышкан. Анда Кытайдан алынып келинген автобустардын баасы ашыкча көрсөтүлгөн деген айыптоону жокко чыгарган жактоочулардын далилдери сотто эске алынбаганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле таштанды ташуучу автоунааларды сатып алуудагы тендердин шарттары бузулган деген айыптоо да сотто тастыкталбаганы белгиленген. Бул иш боюнча Түлеев менен бирге айыпталып жаткан Бишкек шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасынын мурдагы жетекчиси Кожобергеновдун адвокаты Мырзалы Осмонкулов автобустарды ташып жеткирүүгө кеткен чыгымды тастыктаган документтерде сот өкүм чыгарууда эске албаганын белгиледи.
Акчанын баары заводко өзүнчө кеткен, поставщикке өзүнчө кеткен. Ошого карабастан ошо поставщикке акча белгиленип турup, ошо Түлеевке дагы менин клиентим Кожобергеновго ошо поставканын акчасын жеп алгандан кийин айбузушкан. Биз бир документтерди бергенбиз иш боюнча. Мына айланайын поставщик өзүнчө, тиги завод изготовительнин товары үчүн акчасы өзүнчө деп ага карабастан күнөөлүү деп таап коюшту. Аны эске алган жок. Мисалы биз ошо бир документтерде болгон далилдердин баарын Бишкек тиркегенге бергенбиз Ленинский район сотунан. Ага карабастан көп жактарды сот эске албас бир тараптуу обвинительный уклон менен өкүм чыгарды деп эсептейм.
Автобустардын заводдогу наркынан сырткары аны Кыргызстанга ташып жеткирүүнүн баасы 24337 долларды түзгөн. Жалпысынан 200 автобус алынып келинип, ага шаардык бюджеттен 4,867,400 доллар чыгымдалган. Түлеевдин жактоочуларынын айтымында башында келишимдин түп нускасын Кытай тилинен которууда автобустарды ташып жеткирүүнүн акысы сатып алуучунун эмес сатуучунун эсебинен жүргүзүлөт деп ката кеткен. Бирок ал катаны эксперттер оңдогондон кийин дагы аны тергөө менен сот органдары эске алган эмес. Жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Курманбек Осмонов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Бир нече процесстерине мен катыштым Түлеевдин жактоочулары жана Нариман Түлеев ошол эле автобус алып келген Кытайдан заводдордон тийиштүү документтерди баягы мурдагы көрсөтүлгөн баада алган. Анын ичине ошол Бишкекке чейин жеткирүү баасы дагы кирген. Эч кандай баягы өзүнүн пайдасына бир мамлекеттик каражатты сиңирип алды деген мындай далилдер бул иш боюнча жок да. Мен соттук практиканы билген киши катары дагы менде ошол иштин көп жагдайлары мындай көп күмөндүү суроолорду жаратып атат.
Башкы прокуратуранын айтымында келишимге ылайык автобустарды Бишкекке чейин жеткирип берүү аны чыгарган заводдун эсебинен жүргүзүлүүгө тийиш болчу. Ал эми Бишкек шаарынын ошол кездеги мэриясы автобустарды ташып жеткирүүгө кеткен чыгымдар үчүн деген негизде каражатты ашыкча жазып салган деп айыпталган. Башкы прокурор Аида Салянова парламентте бул алды саттынын натыйжасында мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айткан болчу.
Нариман Тюлеев с целью получения личной выгоды путем хищения бюджетных средств инициировал заключение заведомо невыгодного контракта.
Нариман Тюлеев казна каражатын урдоо жолу менен жеке пайда көрүү максатында 2008 жылы атайлап мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүүнү демилге көтөргөн. Мунун кесепетинен мамлекеттин казнасына 1,812,600 доллар зыян келтирилген.
Ущерб 1,412,600 доллар.
Бирок мындай айыптоо менен Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Тюлеевдин жакындары макул эмес. Түлеев баштаган соттолуучулардын жактоочулары Лейлин райондук сотунун өкүмүн жокко чыгарууну өтүнүп Бишкек шаардык сотуна даттанышты. Бишкек шаардык соту бул ишти качан карары азырынча белгисиз. Ошол эле кезде саясат таануучу Марс Сариев соңку мезгилдеги чуулгандуу иштер боюнча айыпталуучуларга карата бир кылка эмес мамиле бийликти укуктук алкактан сырткары чечим кабылалууга аргасыз кылганын белгиледи.
Батукаевтен ошо Чеченстандан, анан тиги Россиядан чоң-чоң бир суранчы боюнча чыгартуу ишти анычы. Карап көрсөк, Келдибеков чыгып кетти, анан мурунку мэрди дагы чыгарып ийди, анан конечно Тулеевди дагы туугандары артынан чыгарсын депчи. Эми алардын деле тууган туушкандары бар да, алардын деле артында турган кишилер бар да, алар деле чыгартса эмне үчүн депчи, алардын деле аргументтери бар. Бул деген принцип домино деген бар да.
Бишкектин Лейлин райондук соту мурдагы мэр Нариман Төлеевди кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп таап, аны 11 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен бирге мурдагы вице-мэр Валерий Корниенко 10 жылга, муниципалдык менчик башкармалыгынын мурунку башчысы Руслан Бешенбаев 10 жылга, тазалык ишканасынын мурдагы жетекчиси Бакыт Сыдыков 5 жылга, жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасынын мурдагы директору Медет Кожобергенов 13 жылга жана мэриянын алдындагы мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы Токтобеков 10 жылга соттолгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эбола эпидемиясынын коркунучу туура бааланган эмес, жана коркунучтуу ооруну жайылтпоо үчүн албан аракеттер жасалуусу зарыл. Бул тууралуу дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдирди. Вирус тарагандан бери дүйнөдө 1050 көп адам көз жумду. Пакистанда өкмөткө каршы жүрүш борбор Исламабадка жакындоодо. Украиналык инспекторлор Гумжардан тарткан орусиялык кербенди текшере башташты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан программабызды эми биз жана дин түрмөгү улантат. Бул сапар диниячылыктардын укук милдеттери, аларга карата мыйзамдуу тоскоолдуктар жана шарттар туурасында сөз болмокчу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, эфирде биз жана дин берүүсү. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний азчылыктардын укуктары кандай корголууда жана алар мамлекеттик мыйзамдарды канчалык сактап же бузуп жатат деген суроолордун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү берүүнүн коногу диний азчылыктардын, атап айтканда протестант агымдарын карманган, кыргызстандыктардын укугун коргоп келе жаткан адвокат Жанара Аскар кызы болмокчу. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт жана талдоочу Маметбек Мырзабаев экөөбүз алып барабыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, сиз да кош келипсиз. Бүгүнкү биздин коногубуз, биринчи бир өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, квалификация, эмне жумуш кыласыз жөнүндө. Кантип туш болдуңуз бул ишке?
Рахмат, менин атым Аскар кызы Жанара. Квалификациялуу юридикалык борборунун жетекчиси болом. 2003 жылдан бери адвокат болуп иштеп келеатам. Кыргыз Республикасында дин уюмдарынын кызыкчылыгын коргогон адвокаттар аз эле.
Эмне үчүн ушул сиздер ушул багытты көздөп иштеп калдыңыздар да, ушу диний азчылыктардын укуктарын коргоп калдыңыздар?
Биринчиден, мен 2001 жылы өзүм Иса Теңирге ишенип, ушул жакшы жашоо жыйынына барып, христиан динине моюнсунуп калган. Анан биздин жыйындын кызыкчылыгын коргоп баштаган элем. Кийин-кийин башка жыйындарда мага кайрылып отуруп ушул багытты тандап алдык.
Өзү диний азчылык дегенди кандай түшүнөсүз?
Диний азчылык дем Советтер Союзунан отурукташып калган диндерди бизде диний көпчүлүк деп эсептеп, Советтик Союз жоюлуп, Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин пайда болгон диний уюмдарды азчылык деп бөлүп коюшкан да.
Сиз кандай карайсыз ушуга?
Мен ойлойм, диний азчылык, көпчүлүк деп бөлүнбөш керек деп.
Эми мисалы үчүн мына теңирчилик талаалы, өткөндө эле биз теңирчиликти
катталабыз.
Теңирчилик бул диний азчылыкка киреби, кирбейби?
Мен азчылык, көпчүлүктү бөлө албайм.
Макул, анда мындай суроо берейин. Теңирчилик, теңирчилер сиздерге барса жардам сурап бересиздер жардам?
Биздин динибиз пенделерге жардам берүүгө чакырат да. Мен бул жерде азыр квалификациялуу юридикалык жардам борборунун өкүлү болуп отургандан кийин биздин уюмубуз кайсы динге ишенген жаран болсо да укугун коргойбуз биз. Бизге жалгыз гана ушул протестанттык уюмдар кайрылбайт. Бизге диний уюмдардын кайсыл динге ишенгендигине байланыштуу эмес, диний уюм болгондугу үчүн.
Диний азчылыктардын саны азыркы кезде көбөйүп атабы же азайып атабы?
Диний азчылыктардын саны көбөйүп атат деп эсептейм мен.
Бул деген сөз баягы жаңы диндер пайда болот, жаңы динди тутунгандарга баягы мисалы көпчүлүктөн бөлүнүп азчылыкка айланган группалардын саны көбөйүп атат деген сөз да, туурабы? Жаңы диний ишенимдерге өткөндөр бар, жаңы диний ишенимдер пайда болуп атат, келип атат сырттан, туура?
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин пайда болгон диндердин баардыгын азчылык деп эсептегенден кийин андай багытта ачылып аткан диний уюмдар бүгүнкү күндө каттоодон өтүп атышат. Ошол себептен саны көбөйүп атат деп эсептесе болот.
Ошо 2008 жылдагы мыйзамдан кийин каттыла албай жатабыз деп диний уюмдар коңгуроо кагып келе атпайбы? Бизди каттабай атат, 200 кишини биз кайдан табабыз депчи. А сиз болсо көбөйүп атат дегендей айтып атасыз да?
Каттоодон өтпөгөн жаңы келген уюмдар, себеби муну жергиликтүү кеңеш өз уруксатын бербей бизде мыйзамда талаптарды аткарууга эч кандай көрсөтүүсү жок деп алар баш тарткандыгына байланыштуу каттоодон өтпөйт атат.
Бирок ушу мыйзам жагынан Кыргызстанда баягы диний азчылыктарга жакшы шарт түзүлгөн дегенге кошуласызбы? Мисалы Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды мисал алганда Кыргызстанда ушу шарт аябай жакшы деп айтылат да, мисалы мыйзам жагынан болсо,
салыштырмалуу салыштырмалуу карап келсек бизде жакшы, бирок мындай мындан да жакшы кылып өнүктүрсө болот деп эсептейм да. Миссионердик жумушту ишке ашырууга тоскоолдук кылып өзүнчө рамкаларды түзүп койгон да.
Мисалы кандай тоскоолдук кылып бирөө айтып атат?
Себеби мына 90-жылдары эсиңердеби, көчөдө эле туруп газеталарды таратып, китептерди таратып, үймө үй жүрүп үгүттөөчү, менин диним өткөнүм, менин диним жакшы депчи. Азыркы учурда диний уюмдун өзүнүн өзүнө таандык имаратынын ичинде гана үгүттөөгө укуктуу кылып койгон.
Ушундай деп айтып атасыз, бирок мен ушу күн алыс эле 3-4 күндө берби, бир жумада берби ушул жахабанын мүчөлөрү көчөдөн жолуктурам да, китеп көтөргөн ушу кыргыз эжелер эле өздөрүнүн дини жөнүндө маалымат таратып, ушул жерге келсең дагы кененирээк маалымат аласың деп атат да. Алар демек мыйзамды бузуп атат десек болобу?
Эми мыйзамды бузуп атат деп биз үгүттөгөн адамды айта албайбыз, себеби мыйзамда мындай чектөө коюлган. Эгерде кандайдыр бир жаран арыз менен кайрылса, мени үгүттөп атат, ушул динге киргизет деп арыз түшкөн учурда гана үгүттөгөн адамга чара колдонсо болот.
Жок, бирок мисалы үчүн сиз айтпайсызбы, өзүнүн чек арасында, өзүнүн чегинде гана ушу үгүт ишин жүргүзүш керек деген мыйзамда жазылган, туурабы? Дин мыйзамында.
Ооба.
Бунун сыртында жасалган диний иш аракеттин баары жок эле өзү мыйзамды бузуп болуп атпайбы? Кантип мыйзам бузуп?
Эң жогорку мыйзам болуп бизде конституция эсептелет. Конституция бизге гарантия берген да, баягы ой пикирибизди ачык айкын айтууга укуктуубуз депчи. Ошол себептен жарандын үстүнөн арыз түшпөсө ал жоопкерчиликке тартылбайт.
Бул жерде мындай нерсе да бар да, менин оюмчачы, бир жана этикалык моралдык эрежелер менен чогуу карай турган болсок, бул нерсенинчи кээде миссионердик уюмдар, ошо жаңы келген диний агымдар жалгыз эле мыйзамдарды эмес, жергиликтүү шарттарды, биздин үрп адатты, баалуулуктарды да сыйлабагандай сезилет. Мен ошо айтайын дегеним ошол да, бул жерде бир аз этикага жатпаган иш аракеттер менен алек болгон миссионердик уюмдар да бар да.
Эми беш манжа бирдей эмес да,
албетте
адамдар түрлүү болот, диний уюмдар түрлүү болот, бирок бир эле тармактагы диний уюмдун мүчөлөрү да бири бирине окшошпойт да.
Кээде мисалы үчүн карап турсаңар, бир компьютердик курстарды атышат, же болбосо тил курстасын, англисче үйрөтөбүз же болбосо немисче үйрөтөбүз деп
жатат.
Азыркы учурда мисалы үчүн компьютер үйрөнгүсү келген, тил үйрөнгүсү келгендер баш дин үйрөнүп алып атат да. Мисалы үчүн азыркы учурда ошо мыйзамдык негиздин кандай баратканын сиз тоскоолдуктар коюлган деп атпайсызбы? Тоскоолдуктар коюлган болушу мүмкүн, бирок мамлекеттин тандоосу катары карабыш керек деп ойлойм да. Мамлекет да кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн чек арасын, кооптуу делген жерге өзүнүн баягы чек арасын койгонго мыйзам жактан укуктуу болуш керек да. Бул баягы мамлекеттин чечими катары бир сыйга татыктуу деп ойлойм да.
Сыйга татыктуу үчүн көп диний уюмдар бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдын өзгөрүүсүн күтүп гана отурушат да, эч кандай чара көрбөй, колдонбой кудайдан тилейлечи.
Бул мыйзамдар Кыргыз Республикасынын айланасынын чек арасында жашаган, ичинде жашаган баардык диний уюмдарга карата да кабылданган, туурабы? Жалаң эле азчылыктарга эмес. Бул ошол эле мезгилде муфтияткада тиешелүү, орус православ чиркөөсүнө да тиешелүү.
Орус православ чиркөөсүнө эч кандай тоскоолдук коюлбай, мына 2008 жылы жаңы чыккан мыйзамдан кийин жергиликтүү кеңештер башка диний уюмдарга мыйзамда жол көрсөтүлгөн эмес, кантип биз 200 адамдын санын бекитишибиз керек деп отказ берип аткан учурда православ чиркөөсүнө ар бир сессияда депутаттар карап бекитип берип атат 200 адамдын санынчы. эч кандай тоскоолдугу жок эле. Себеби православ чиркөөсү бул Россия бизге бир тууган мамлекетибиздин православ чиркөөсүнүн жетекчилиги Москвада турат. Ошол себептен бул жерде политика бар дейм
да. Макул, өзүңүз ошол талаага өзүңүз тартып бардыңыз эми биздин
сурообузду.
Ошого тиешелүү бир суроо анда. Мисалы үчүн көбүнчө карасаңыздар бул миссионердик уюмдарды, протестант уюмдарын көбүн эсе батыштагы мамлекеттердин колдогонун көрөсүз. Мисалы үчүн эмне деп ойлойсуз? Эмне үчүн сиздердин кызыктыгыңыз артканы болбойт?
Силер антип ойду бузбагыл.
Жок, бузбайлы. Бул фактылар бар да ошондой.
Муфтият соттошуп келеткан учурларда ар бир сотко бардык чет мамлекеттердин уюмдары, независимый МПОлор, ошондой эле ЮСАИД тиги ОБСН өкүлдөрү соттук териштирүүлөрдүн баарына катышып келишкен. Себеби аларга ким арыз менен кайрылса барып катыша берет да.
Сиздерге айтылып келе жаткан дагы бир сын пикирге токтоло кетсек да, мисалы миссионерлик уюмдар ушу коомду бөлүп жарууга, чачыранды кылууга багытталган ар кандай мындай иш аракеттерди жүргүзөт деп мындай сындап келе жатышат. Мисалы бир эле үй бүлөдө, мисалы баласы башка динде болсо, атасы башка динде, же кошуна менен кошуна эки башка динде, ушундай көрүнүштөрдүгү мындай сын пикирлерге оюңуз кандай?
Бул адамдардын маалыматты жоктугуна байланыштуу деп ойлойм. Себеби ар бир жаран өзүнүн эрки менен жаралган. Биздин конституциябыз деле ошол эркти коргоо үчүн түзүлгөн. Биз өзүбүз кабыл алганбыз. Ар бир жаран өзү каалаган динге, кудайга же ишенбей коюуга укуктуу. Ошол себептен толеранттуулук мамилеге жарандарыбызды мектептен баштап окуу жайларда тарбия берип, аларга ошону үгүттүп жеткирүүбүз керек. Ошондой эле маалымат уюмдары дагы маалымат бергенде мындай бөлүп, мындай бузулуп атыптыр, тигинтип атыптыр деген маалымат бербестен биримдүүлүккө чакырып, ар бир адам башка динге ишенген жарандардын эркин сыйлоого үгүттөшүбүз керек деп ойлойм да.
Көбүн эсе мисалы үчүн мен ошо дүйнөлүк практиканы алып караганымда, бул миссионерлик уюмдар көбүн эсе баягы белгилүү бир коомдо жасалма түрдө бир ар түрдүүлүк пайда кылганга аракет кылышкан байкайм да. Мисалы үчүн кайсы жерде жасалма түрдө деп атам, ошону баса белдеш керек да. Бул жерде бул атайын мисалы үчүн диний ар түрдүү динге ишенгендерди пайда кылганга, мисалы үчүн колдоп, мисалы үчүн эволюциялык жол менен эмес, жасалма түрдө жасалган мындай ар түрдүүлүктөрдүн бара бара акырында бир кагылышуу алып барганды көрүп жүрөбүз да. Мисалы үчүн Африка өлкөлөрүн болсун, мисалы үчүн мына Балкан өлкөлөрүн карай турган болсо, акыркы мезгилде мисалы бизде деле болбоду, бизде эмнеге биз жашырабыз? Куланакта болду, Нарында болду, мисалы үчүн Токтогулда болду, үйлөр өрттөлдү, туурабы? Кээде бул бир жасалма түрдө жасалган оюнга окшошуп кетет да. Ошон үчүн бизде кээде мамлекеттин дагы бул багытта алган чечимдерине да диний уюмдар болобу, же болбосо жеке жаран катары, жеке динчил динзар катары биз сый көрсөткөндү үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да. Биз азыр Өзбекстан, Тажикстанга салыштырмалуу Кудайга шүгүр биздин абалыбыз аябагандай жакшы эле да. Эми ошол абалды татаалдаштырып үйбөш керек да менин оюмчачы.
Бирок мыйзам Кыргызстандын коопсуздугуна алып келип кала атпайбы? Себеби азыркы мыйзамда эгерде диний уюм эч кандай деструктивдик иш аракет жүргүзбөсө каттоодон өткөрүп койгону биздин мамлекетибиздин мамлекеттик органдардын өзүн эле жакшы болмок деп эсептейм да.
Баарыбызды кызыктырган акыркы бир суроо, Кыргызстанда канча протестант кыргыз бар деген суроо баарыбызды кызыктырат да. Айрымдар айтып жүрөт 30 000, 40 000, 70 000, 100 000 деп.
Сиздин божомол
100 000 деп да айтып жүрөт. Айтып кетсеңиз
канча? Эми статистика каттоосу жок деп ойлойм, бирок бир гана Иса Теңир жыйынынын мүчөлөрүн эсептеп көрсө статистикасы боюнча 30 000 ашык го Кыргызстандын боюнча. Алардын
Иса Теңир деген кайсы, бул Иеговабы же?
Жок, Церковь Иисуса Христа.
А, Церковь Иисуса Христа, э?
Эми башка жыйындарды айта албайм. Бул маселе и сурооңорго жооп жок.
Рахмат, ушуну менен берүүбүздү аяктасак, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүнкү берүүнүн коногу диний асылдыктардын укуктарын коргоп келе жаткан адвокат Жанар Аскар кызы болду. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев жана кесиптешим эксперт жана талдоочу Мамытбек Мырзабаев экөөбүз алып бардык. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан эми таңкы азаттыктан кабардар болосуз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз. Бишкек